A my budeme pokračovat v té šesté kapitole. To zajímavé tam je, že, a na co je třeba se malinko připravit, bude to poměrně negativní. Protože většina těch proroků musí hovořit o soudu. Neříkají věci, které by lidé chtěli slyšet a které my chceme slyšet, ale jsou to většinou drsná pokárání a varování. A to je to, kdy Pán Bůh posílá ty proroky a oni jdou s tou svou kůží na trh, protože zrovna tyhle informace lidé neslyší rádi. Nikdo je neslyší rád, ba dokonce ani my ne. Takže poprosím nějakého dobrovolníka, aby přečetl šestou kapitolu. Je mi jedno, který to budete mít překlad. Může se stát, že se malinko budou občas lišit, protože ten Ezechiel je náročný na překlad. Takže kdo má, může přečíst. Šestá kapitola Ezechiele.
Dostal jsem slovo Hospodinovo. Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti ním. Řekni, izraelské hory, slyšte slovo panovníka Hospodina. Toto praví panovník Hospodin horám a vyšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše vyšiny. Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly. Mrtvoly Izraelců navrším před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoliv teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako trosky. Kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. Až mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že já jsem Hospodin. Některé ale ušetřím, někteří z vás uniknou mečí mezi národy, až budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na mě, na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode mě, a nad jejich očima smilně šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že já jsem Hospodin. Ne, nadarmo jsem říkal, že na ně dopustím toto neštěstí. Toto praví panovník Hospodin, spráskni ruce, dupni a vykřikni, běda. Vůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem. A kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že já jsem Hospodin. Až se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů, na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti ním a obrátím jejich zemi v pustinu, pustější než poušť u rybli, ať už si bydlí kdekoliv. Tak poznají, že já jsem Hospodin.
Díky. Takže tady jsme slyšeli poměrně náročný text, protože, jak už jsem naznačoval, moc pozitivních zpráv tam nenajdeme. Je to v podstatě hrozba, ale možná je zajímavé, když se podíváme hned na ten druhý verš. Tam zmínka stalo se Hospodinovo slovo. Komu měl tahle slova Ezechiel určit? Na koho se obrací? Tam je možná něco zvláštního, bychom čekali, že to bude izraelský národ, ale tam není napsaný izraelský národ. V druhém verši.
Hory, tady mám.
Ano, izraelské hory. To má, tam bude ve všech překladech, předpokládám, stejné. A Tady uděláme drobnou vsuvku, protože to, co my si představujeme před horama, nebo pod horama, není to samé, co si představovali oni. Takže když vidíte naše hory, jsme tady v Beskydech, všude kolem nás tady jsou, co vám to připomíná? Máte nějakou asociaci s horama? Vy se tady podíváte, ono to vypadá docela hezky.
Těžko dostupné. Pozdvihuji oči svým horám.
Ano, to znamená možná blíž Pánu Bohu, myslíš, no. Jako, jo, že je to výš. Ještě něco?
Určitá překážka.
Překážka, že jo. A možná bychom řekli něco nehybného.
Ale i nějaká jistota taková, jako kdyby tam se můžu třeba schovat, nebo prostě opřít o něco pevného.
Aha, výborně, dobře. A to jsou ty zajímavé asociace, které naběhnou nám. A tady možná jenom zkusím dovysvětlit, že vnímání Izraelců v některých ohledech mohlo být podobné. To, že když jsme někde na vrcholu, tak jsme blíž tomu nebi. Připadáme si možná blíž Pánu Bohu. Ale to, co vás překvapí, že když budete v Izraeli, tak zjistíte, že všechna města a všechna vesnice jsou na kopci. Jo, všechna sídla, kde se lidé zhromažďují, postavili na kopci. A to je trošku zvláštní, protože v té naší krajině, kde obvykle lidé zakládali města.
Ale obyčejně hrady a zámky byly vždycky na kopci.
Ano, ty špatně dostupné, kde nechtěli, aby je dobili, tady máš pravdu. No a kde se zakládaly města u nás?
Kolem vody.
Znamená, ano, někde u řek a nížiny. Máme to přesně naopak. A to jsou možná ty zajímavé rozdíly, které tam jsou, protože oni v podstatě věděli, že v těch nížinách je písek. A v okamžiku, když jste zažili někdy nějaké povodně v Izraeli, tak ta voda, ten písek prostě sebere, a sebere všechno, co je na něm. To znamená, pokud jste chtěli, a vzpomenete si na Ježíše, když řekne muž, který postaví svůj dům na skále, ho postaví někde na kopci. To je ta skála. Každý, kdo ho postavil pod kopcem, tomu to nejmenší voda sebrala, protože ten písek je nestabilní a jak u nás vidíte proudy vody, které tečou, tak společně s tím prachem, který tou erozí z těch skal skončil dole, no tak sebrala všechno, co bylo s ním. A Izraelité měli tu tendenci stavět tedy všechno na těch kopcích, nejenom kvůli dobývání, ale i z tohohle velmi praktického aspektu. To znamená, když se Ezechiel obrací na hory, tak tam jsou všechna ta města. A potom ještě jedna důležitá věc tam bude. Když se díváte na naše vesnice, co tam je většinou nějaký takový orientační, nepřehlednutelný bod?
Kostel.
Jo, tady to jsou kostely, věžička, je to vidět z dálky. V jejich době to funguje úplně stejně, protože my tam čteme, s čím má Pán Bůh problém. A to jsou místa, kde lidé uctívají a žel neuctívají Hospodina, ale uctívají své modly. A je zajímavé, jak Hospodin se na to dívá. Vaše oltáře budou zpustošeny, vaše kadidlové oltáříky rozbity a tam padnou i ti vaši synové a spousta dalších lidí. A vidíme, že ti lidé tam, kde bydleli, se rozhodli mít také určitá modloslužebná místa. A je zase zajímavé, jak to fungovalo v Izraeli, protože kromě oltáříku, tam je ještě jedna věc, pokud jste si ji všimli, něco z přírody. Ano, háje a stromy. Pokud znáte trošku Izrael, tak víte, že je to taková trochu polopoušť. A tam, kde jsou stromy, tak tam to vypadá velmi pěkně, protože tam je dostatek vláhy. A očividně i pro lidi tehdy ta místa, která byla hezká, byla věnována tomu, co lidé ctili, a v tomhle případě žel cizí bohové. A Hospodin někdy musí říct, je třeba vykácet ty háje, zničit tahle místa, a my bychom dneska řekli ekologická katastrofa, jo, protože tam padne ta zeleň. Ty oltáříky, které tam byly, byly určitě velmi hezké. Protože když se lidé věnují uctívání něčeho, tak většinou si to zkrášlí. No a to, co vás možná napadne, proč tihle lidé tak lnuli k těm cizím bohům? Co na tom tak fascinovalo? Co myslíte? My jsme to nedávno měli v úkole sobotní školy, kde se uvažovalo nad tím, jako, co ti lidé viděli tak úžasného na modloslužbě. Že chodí někam do hezkého háje pod krásné košaté stromy. Jo, mají tam zajímavé obřady. Ale nedělají to, co po nich Pán Bůh chce. Co myslíte? Co je k tomu vede?
To vidí fyzicky, se to můžou sáhnout, že to prostě je, že takový mají důkaz, že tady ten Bůh je, že tady mám ten jeho půžek.
Určitě toto, na tom určitě něco bude.
Nebo že přitahovalo to, co sami neměli. Si mysleli, že to je něco lepšího u těch cizích národů, a proto si to převzali od nich. Nebo, já nevím, máme někdy takové tendence, že prostě to, co máme my, tak se nám zdá, že to je takové všední. Mm-hmm. Že to, co mají ti druzi, že je asi lepší, nebo co?
Určitě.
Můžeme sklouznout. Mm-hmm.
Oni byli v Babyloně, ne? A právě to viděli, co ty Babyloniani dělají, tak se chtěli nějak taky tak nějak zviditelnit.
Mm-hmm. Ezechiel v Babyloně byl, ale tady tohle vypadá, že se to týká těch Izraelců. Že tohle nedělají jenom ti, kteří jsou odvedeni do té bezbožné země, ale dělají to ti, kteří zůstali v té své.
Kteří zůstali, mm-hmm. Tak to se jedná o ty, kteří zůstali.
Ano.
Aha. Jo, a ještě... Někteří už byli v Babyloně a někteří zůstali doma. Mm-hmm.
Ale jeví se, že lidé hledají řešení v jiných bozích a to, co je na tom zajímavé, samozřejmě tam může být věc, za plotem je vždycky tráva zelenější, ti druzí tam měli vždycky mnohem lepší. Všichni si my jako národ se taky vždycky díváme k těm, co to mají lepší, a chceme to, jak to mají oni. Protože člověk vždycky chce vidět hlavně ty výhody a nevidí už ty problémy. A protože problémy má každý, tak si někdy říkáme, no to je škoda, ti druzí, ti určitě žádné nemají. Ti to dělají úplně pohodově a ti si ten život užívají, jenom my to musíme občas někde vydržet. No a tady bych vám možná rád ukázal, že nejspíš uvažujeme úplně stejně jako oni. Co děláte s nefunkčními věcmi? Přesně tak. Vyhodíme je.
Já nevím, je to líto. Ale ví, co to je? Já myslím, že nic nemáš. Taky vztah k tomu.
To je jako, když už je něco oblíbeného, že? Tak jako člověk... No, ale potom se stejně nakonec někdo najde, kdo to vyhodí. Jo, pokud to nejsme my sami, tak někdo s tím přijde. Ale všimněte si, že věci, minimálně v té praktické oblasti, řešíme, dokud fungují, tak je to dobré, přestanou fungovat, tak letí. Jo, teď mám, že koupil jsem si toner do tiskárny, tiskla chvíli hezky, potom začala dělat šmouhy, no tak toner letěl pryč, že to nepotřebuju, spíš to papír ničí, než by to pomáhalo. Malem na to doplatili hodinky, dívám se a říkám si, no to není možné. Půl roku poté, co si je koupím, a už nejde paterka. No, to už taky těsně před vyhozením. A potom se najednou dívám a na stole mám jdoucí hodinky. Říkám, je to možné? No a mamka říká, někdo si ti s ním hrál. Potáhl za to kolečko a on se zastaví. Říkám, já jsem to nebyl, nejspíš děti. Ale že jo, člověk najde a řekne si, jo, teď co s tím, samozřejmě byste mi poradili, že jo, kup si novou baterku. Ale v okamžiku, kdy to nefunguje, tak na to máme jednoduché řešení. Jo, pokud je to něco drahšího, možná to zkusíme opravit. Ale pokud to nefunguje a my to nutně potřebujeme, tak to vyhodíme a koupíme si něco nového.
Ale ne všichni tak.
Ne všichni. No a teďkom ta otázka, nemůže to fungovat i v té duchovní oblasti? Všimněte si, že když se mluví o tom, jak Pán Bůh mocně působí v životech, tak to jsou ty zkušenosti, které rádi slyšíme. Když z toho máme radost a řekneme si, to je úžasné, co tady ten člověk prožil, nebo co já jsem prožil. No ale co když se zrovna nic moc neděje? Můžou lidé dojít k závěru, že to nefunguje? Že prostě tam, kde to zrovna potřebují, tam se zrovna nic neděje. A že my žijeme v době, která je taky v tom velmi akční a taková pragmatická. Prostě my to chceme, my to potřebujeme, no a tak podle toho si kupujeme věci, někdy volíme politické strany, no a v té náboženské oblasti se to může přihodit taky. Že řekneme, no dokud Pán Bůh funguje, tak to je skvělé, to my mu budeme věrní, a když už to není, jak to my chceme, tak se to někde pokazilo, no a zkusíme zase někoho jiného, kdo by mohl fungovat. A všimněte si, že to je právě ta oblast, kdy lidé mají dojem, že těm druhým to funguje mnohem lépe. A když se podíváme na tu dobu, ve které Izraelité žijí, oni jsou mezi dvěma mocnostmi na cestě z Asýrie anebo z Babylona do Egypta a z Egypta zase tam. To znamená mezi takovými kleštěmi. A vždycky to vypadá, že to nebezpečí se od někud na ně hrne, buď od severu nebo z jihu. A někdy mají dojem, že Pán Bůh nereaguje, jak by měl. Že jsou věci, které se jim v životě dařily a najednou se jim nedaří. A tady možná otázka se na vás. Jak se vyrovnáváte někdy, když to řeknu takhle, s duchovním zklamáním? Že máte někdy dojem, že se neděje nic? Pokud člověk vytrvá, ukáže čas.
To je lepší, jestli to, co jsem já si chtěl, anebo to, co přijde.
No a nebo lidé řeknou, tak vyzkoušíme něco jiného.
Jak to, že u těch jiných církví něco funguje třeba, si může člověk říct. A u mě to nefunguje. A takovým způsobem může teda dojít i na tu jinou cestu.
Co dělám špatně, že? No. Můžu si říct.
A zajdu to třeba zkoušet, zajdu že jo, se dívat, jak to funguje jinde. Mm-hmm.
A všimněte si, tady ještě takový sebezpitující, že já můžu dělat něco špatně, ale taky můžeme říct, kdo nedělá to, co má. A někdy lidé mohou nabít dojmu, že od Pána Boha čekali víc a teď to nepřichází. A já si myslím, že to může být zkušenost někdy každého věřícího člověka, že v něco doufá a teď to nedostane. Jo, to máte to samé, jako dítě se těší na nějaký dárek a řekne si, a ti rodiče mi určitě koupí kolo nebo mobil. A přijde narozenin a dostane něco jiného. A teď přijde velké zklamání. Že mu to sice nikdo neslíbil, no ale takové to očekávání, že to určitě bude to, co jsem chtěl. A Izraelité projdou něčím podobným a řeknou si, dobře, my si vybereme toho, kdo, u koho to funguje. U těch všech ostatních národů to určitě funguje, protože oni to všichni dělají. Kdyby jim to nefungovalo, co pak by to dělali? Všimněte si, že podobnou logiku máme v podstatě i dneska. Když to dělají všichni, tak to musí být pravda, ne? A rozhodnou se tyhle věci vyzkoušet a jsou v nich velmi aktivní. Hospodin ale hrozí a řekne, to je přesně to, co jsem vám zakázal. Protože v okamžiku, kdy se rozhodnete pro jiné bohy, no tak to znamená, že už se mnou nechcete mít nic společného. A co to bude mít za dopad na ten izraelský národ? Nebo komu vlastně vděčí za všechno dobré, co mají? Pavel říká Hospodinu, ale to zajímavé je, už když vejdou do zaslíbené země, tak jim Mojžíš říká, a pamatujte na to, že jste to všechno dostali od Hospodina, protože jednou si řeknete, tohle jsme si tady vlastníma rukama všechno hezky udělali. Tohle je výsledek naší usilovné práce a snahy. A to je zvláštní, že máme takový jako přivlastňující sklon. A za to, co je dobrého v mém životě, za to si můžu sám. A za to, co tam dobrého není. Za to můžete všichni okolo. Případně Pán Bůh, který to jakoby neudělá. To je zajímavé, že tohle myšlení přetrvává tisíciletí, v tom jsme docela daleko. No a ten soud tam je poměrně drsný, protože řekne, no nejenom, že o to všechno přijdete, protože to nechám roztřískat, ale vy tam padnete mrtví. Protože ne, že by Pán Bůh se jim pomstil, ale řekne, já od vás jednoduše odejmu tu svou ochranu a takhle to s váma skončí. Oni už to kdysi Izraelité zažili na té poušti, protože poušť je strašlivé místo. A oni si říkali, taková pohoda, my tady 40 let jdeme, to tady je sice nuda. No a Pán Bůh jednou odtáhne tu svoji ochranou ruku a najednou zjistí, co na té poušti žije. Že tam jsou jedovaté potvory a další věci. A najednou si říkali, aha. Ale všimněte si, v okamžiku, kdy nás Pán Bůh chrání, tak to bereme jako normální věc. Až to přijde, tak to bereme někdy jako boží trest. A Pán Bůh jenom ukazuje, co do našeho života může přijít, když řekneme, ty nám do života nezasahuj, my to zkusíme někde jinde, kde to bude fungovat. No a zajímavý je ten 9. verš. Tu ti z vás, kdo vyváznou, se na mě rozpomenou mezi pronárody, kam budou odvlečeni do zajetí, až dopustím, aby bylo rozbito jejich smilné srdce, jež se ode mne odvrátilo. A oči smilně se dívající po jejich hnusných modlách. Je tam naděje toho, že někteří tomu soudu ujdou. Přežijí? No a jak vám zní oči smilně se dívající a smilné srdce? To je takové slovo, které se moc dneska nepoužívá. Ale když po něčem dychtíme, když něco hrozně moc chceme, tak to je možná to, co tady naznačuje. My něco chceme a otázka je, jestli někoho chceme. To, že každý z nás v životě chce boží požehnání, to je asi ta realita, jo, ty dobré věci. A ten text říká, no, vy chcete ty dobré věci, ale díváte se po jiných. Nedíváte se na toho, od koho jste to dostali. A zkuste si představit, jak byste se cítili, když svým dětem dáte nějaký cenný dárek a oni neřeknou ani bu a poděkují někomu úplně jinému.
Nebo to odhodí.
Ano, to je ještě ta horší varianta. Ale třeba se z toho budou radovat, řeknou, to je super. A Ale vůbec je nebude zajímat, od koho to mají. To je asi trochu smutné, ne? A že tady máme náznak toho, že to se může stát i v dnešní době. Všichni chtějí boží požehnání, ale Pána Boha toho mi necpěte. Ono to je spojeno, protože bez Boha žádné boží požehnání být nemůže. A to, co je možná takové smutné, když Hospodin řekne, až teprve na vás přijdou ty zlé věci, tak teprve poznáte. A tady je zmínka, i poznáte, že já jsem Hospodin, až budou skoleni ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů na každém vysokém pahorku. Jak je možné, že lidé to nepoznají dřív? Proč to musí zajít až tak daleko? A ta odpověď je možná v tom, že to písmo nám ukazuje, že jako lidstvo nejsme moc poučitelní. My se většinou učíme z katastrof. Až to hodně špatně dopadne, tak teprve potom pochopíme, že to asi fakt byla chyba. Je zajímavé, že do té doby většinou má člověk dojem, že to byl docela dobrý nápad. Tady uvedu jeden konkrétní příklad. Měli jsme bratra, který pracoval v lese s motorovou pilou a vrátil se z bezpečnostního školení. A teď nám popisoval, co všechno tam učili a říká, to, co je na tom zajímavé, že všechny ty věci, které nám tam ukazovali, že bychom neměli dělat, v tom školení byly proto, protože byly součástí smrtelného úrazu. Někoho napadl geniální nápad, že tak by to taky šlo. A neskončilo to dobře. Ale je zajímavé, že, a je to možná smutné, že dokud někdo neumře, tak si člověk ještě pořád říká, a zas tak moc se nestalo. O moc nešlo, no tak jsem se trošku splet. Tady to byla taková drobná chyba. A žel, že někdy až teprve to, že se musí dívat na mrtvá těla, někdy lidem dojde, že to možná takový dobrý nápad nebyl. A že to nakonec skončilo opravdu špatně. A že to není zrovna moc lichotivé sdělení, pro nás moderní lidi, že bychom si řekli, my jsme určitě jiní, my jsme mnohem polepšitelnější, my už jsme vnímavější k těm napomenutím, to se nás vůbec netýká. Protože žijeme v době, ve které žijeme a zjišťujeme, že některé věci se můžou říct 10krát, ono to stejně nepomůže. A že tohle opravdu nakonec až funguje, až v těch mezních situacích, aha, tak asi to fakt byla chyba. A Hospodin hrozí a řekne, tady tomuhle se budeme muset věnovat. Když popojdu kousek 7. kapitole, tam kousek přečtu. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ty lidský synu, slyš, toto praví panovník Hospodin o izraelské zemi. Je konec, přišel konec na všechny čtyři strany země. Tak, když někdo řekne, je konec, jak to na vás působí?
Definitivní.
Něco definitivního?
Dá se to vzít zpět.
Dobře, nevratného?
Není nic.
Přijde se na mysl, že přehání.
Přesně tak, jo. Řekneme, ale v téhle chvíli to ještě nevypadá, že je všechno v háji, že konec. Těm lidem připadá, že se ještě všechno podaří zvrátit. To je něco podobného, jako když jedete na kole do zatáčky a říkáte si, tohle v pohodě střihnu, a až někde v té další části člověk zjistí, že asi ne, a teprve potom zjistí, že je konec. Teď jako nemusí to být definitivní, ale že jako nedojede v pořádku. A že pán Bůh, když tohle říká, tak ty lidi varuje ještě v okamžiku, kdy to nemusí být ten konec. A tady zase zkusím to malinko spojit i s tím dneškem. My jako adventisté jsme někdy hlasatelé konce. Protože hlásáme Ježíšův druhý příchod, brzký druhý příchod. A to určitým způsobem konec znamená. Myslíte si, že to připadá lidem nadějně vždycky? Tak máme tady nějaké záporné kroucení hlavou.
Konec pro koho?
Ano, to je důležitá otázka. Či konec to bude? Ale všimněte si, když se zhroutí mé plány, to taky může být konec. Něco jsem doufal, měl jsem nějakou naději a teď nic. A v tom je to zajímavé, že pán Bůh dává tahle varování, nebo řekne, že s něčím je konec, protože když se podíváme třeba ve zjevení, máme tam zmínku padl Babylon, což je známka Babylon skončil. A není to určeno lidem, kteří jsou až potom, co to skončí, ale lidem, kteří žijí za toho úžasného rozkvětu, kdy všechno funguje a vypadá to, že ještě tu zatáčku vybereme. A pán Bůh řekne, už je konec. A v tom je to zajímavé, protože to je zase otázka toho, uposlechneme toho varování. My rádi své životy a své naděje spojujeme s tím, co má nějakou budoucnost. A když nám někdo řekne, tohle žádnou budoucnost nemá, tak to může být velmi dobrá rada. Otázka je, jestli si ji vezmeme k srdci nebo ne. Protože někdy tady jde o to přání, co já bych si přál, aby pokračovalo dál. A pán Bůh jim řekne, to, co byste si nejvíc přáli, aby pokračoval dál, to skončí. Žádný další stát nebude. Skončí zle to, co jste tam měli. A to pokračuje, tvůj konec už je tady, dám průchod svému hněvu proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. A tady je zase zajímavý obraz Pána Boha. Když se mluví o trestajícím Bohu, jaký z toho máte pocit? A to v těch proroctvích bývá docela často, jo, že Pán Bůh řekne, varování, protože jinak to skončí zle. Tak vidím ponuré obličeje, takže dobrý pocit to nebude. Libor?
Může být trest i výchova?
No všimněte si, když mluvíme o trestu, tak většinou máme dojem, že... Neslyšíte? Aha, něco tam vypadlo. Dobře. A nebo to mluvil Liborek možná jenom potichu. Ptal se, jestli trest může být i výchova. Takže na to jsem přikývil. Když se podíváme právě na tenhle verš, co jim pán Bůh dá poznat? Přijde na ně trest odjinut? A nebo dostanou to, co sami rozsévali? A všimněte si, že to je možná někdy právě ten nejpádnější trest, který můžeme dostat, když nám pán Bůh dá ochutnat medicínu, kterou léčíme ty ostatní. A řekne, tak si to vyzkoušejte, takhle jste vnímali, že to je tak dobře, tak si to užijte. A dokonce v tom, když je vezme do zajetí, tak to je určitý druh téhle medicíny. Já už jsem někdy použil to přirovnání, protože když je vezme do babylonského zajetí, tak Babylon to je přece centrum modloslužby. On je chce zbavit modloslužby a vezme je tam. Já někdy jsem to naznačoval příkladem. Zkuste si představit, že máte někoho, kdo je závislý gambler a vy ho přestěhujete do Las Vegas. Já bych měl strach, že to nedopadne dobře. Jo, protože tam je kasino na každém rohu, jo, prohrajete všechno během okamžiku. Ale Pán Bůh tohle udělá. On to riskne a ty Izraelce pošle tam, po čem celou tu dobu toužili, chtěli ty jiné bohy, tak řekne, tak si to užijte v plnosti. To, co bylo u vás, tam zničím, ale půjdete do zajetí, tam, kde si cizích bohů užijete jako nikdy předtím. Tam to budete mít hnedka z první ruky. Je to docela odvážný plán, odvážná terapie. A to, co je zajímavé, ona Pánu Bohu nakonec fakt vyjde. Dobře, když oni se potom jednou vrátí z babylonského zajetí, tak najednou už modly nejsou problém. U žádného toho dalšího mají milion dalších problémů, ale to, co slyšíme pořád předtím, cizí bohové, oltáře, háje, nic takového už potom není. Takže léčba šokem se očividně povede Pánu Bohu. A to, co je zajímavé, kdy on jim řekne, dostanete to, co jste dělali těm ostatním. Budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. To znamená, to, co jste dělali, to dostanete. A máme někdy tu tendenci litovat ty lidi a říkat si to chudáci, teďkom to na ně přišel ten trest. No ale ono to ukazuje na to, co dělali celou tu dobu. Celou tu dobu, když jim Pán Bůh byl milostiv. Když vám někdo ubližuje, tak to vnímáte trochu jinak, než když se na to díváte jako nezúčastněná osoba a řeknete si, a tak jako budeme k němu milostiví. A když dostanete to, co jste rozdávali, tak je to spravedlivé. A ten přísný trest, který na ně přijde, nám teda nedává moc hezký obraz toho, jak to v tom Izraeli vypadalo. Jo, protože najednou zjišťujeme, že celý justiční systém je rozvrácený, že tam vládnou úplatky, že to není jenom v té otázce modloslužby, že Pán Bůh se naštval. Ale tady schválně najdu text, kde Hospodin popisuje, jak hrozná věc se tam děje a řekne jim, že se na ně valí neštěstí a řekne, vaše násilí dozrálo, jo, už nabralo květ a plody a teďkom sklidíte to, co jste zaseli. A že to je přesně tak, jakým způsobem Pán Bůh pracuje. Že to není, že mu ujeli nervy, že teďkom už není tak trpělivý, jako vždycky býval, ale že řekne, dlouho jsem vás napomínal, nepomohlo to, dostanete to, co byste chtěli, nebo to, co jste chtěli dát těm ostatním. No a zajímavý verš ještě to, nádherné okrasy boží užili ve své píše k zhotovení obrazu svých ohavných ohyzdných model, proto jsem jim je změnil v nečistotu. Vydá mi vlub do rukou cizáku a za kořist své volníku v zemi, ať ji znesvětí. Pán Bůh řekne, dával jsem vám dobré dary. A co jste z toho udělali? Vděčnost se projevovali svým modlám. A je možná zajímavé, komu projevujeme vděčnost my. Protože tomu, komu jsme vděční, toho v podstatě uctíváme. A je to otázka. Jsme vděční sobě, jsme vděční druhým, jsme vděční Pánu Bohu. No a s tím souvisí ještě potom ta zmínka o tom, že řekne, když jste použili tak špatně mé dary, tak já dovolím, aby je ti cizí znesvětili. To znamená, oni vám je vezmou. A to bylo pro Izraelity něco nepředstavitelného, protože chrám je svatý, všechno je svaté. A Pán Bůh dovolí, aby tam ti cizinci přišli a to, co bylo svaté, jim vezme. A najednou vidíme, v podstatě z toho, co ten Ezechiel říká, tak oni to těm druhým vlastně nabídli. Když řekli, my za to vděčíme modlám, tak Pán Bůh řekne, dobře, tak se dívejte, jak teďkom ti cizinci to odnesou těm svým modlám, to, co bylo vaše, to, co jsem vám já dal, tak vám ti cizinci seberou a odnesou do svých chrámů. A první kapitola Daniele právě pokračuje tím, až přijde Nebukadnezar, sebere všechno cenné, svaté v jeruzalemském chrámu a odnese to do chrámu svého Boha. To, že si to Pán Bůh potom vyzvedne, jo, po 70 letech a pošle zpátky, to je úžasná milost. Ale že i tímhle způsobem ty lidi vede k tomu, tohle máte ode mě. A všechno svaté, včetně toho lidu, je svaté proto, protože Pán Bůh nad tím bdí a je to dar od něho. A v okamžiku, kdy zapomeneme na toho dárce, tak jsme na nejlepší cestě, abychom o ten dar přišli. A že tady v tom našem životě, jak nás Pán Bůh může vychovávat, a že to neznamená, že Bůh nefunguje, ale že někdy je třeba si položit otázku, když jsme o něco přišli, není to Boží výchovný krok? Protože my samozřejmě chceme dostávat, nechceme o věci přicházet. Ale vy většinou rodiče jste a rodiče jste měli, takže víte, že k výchově patří nejenom dávání, ale taky občas zabavování. Když se někdo k věcem nechová hezky, tak se ztrátí. S ním já mám z dětství dobré zkušenosti.
Ale
Ne, to jako bylo, že když se nechali někde poházené autíčka, tak prostě zmizeli. Už tam potom nebyli. To je taková drobná motivace k tomu, je třeba věci dávat tam, kam patří a uklízet je. Do života se to hodí, když necháte někde něco otevřeného, a taky už to tam najít nemusíte. A Pán Bůh tímhle způsobem vychovává ten svůj lid. A když čteme ta proroctví, tak najednou jsme schopni Pánu Bohu víc rozumět. Už to není jenom pozor, to je nebezpečný Bůh, který občas ztratí svou trpělivost. Ale ukazuje nám to, jak daleko ten izraelský národ zašel a jak úžasnou trpělivost s ním Pán Bůh měl. A když se podíváme na svůj život, tak my můžeme být vděční, jak úžasnou trpělivost má s námi. Přestože spoustě věcem nerozumíme a někdy...
Někdy rozumíme.
Ano, někdy rozumíme a nechceme. Takže... Příště se budeme věnovat zase další části. Děkuji všem, kteří se zapojili do tohohle studia. A myslím si, že můžeme zjistit, že poselství Ezechiele, byť je mnoho staletí staré, má co říct i do dnešní doby, protože nám ukazuje, že sice v jiné době a v jiných kulisách zápasíme s úplně stejnými problémy, jako zápasili lidé tehdy.